Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrar bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berkah mulia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di majelis yang mulia di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita limpahan rahmat-Nya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan langkah kaki kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan umur dan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi SAW yang mulia, yang tercinta, dan kita punya tugas untuk mengikuti jejak mereka, karena mereka telah menggariskan jalan yang lurus kepada kita sekalian, dan siapa yang menempuhnya maka tentu saja dia akan mendapatkan dan meraih jalan keselamatan. Baik, bapak-bapak, kalau ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah sebelumnya, membahas dua hadis dalam pembahasan nikah dari pembahasan Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Setelah ini kita akan melanjutkan lagi hadis yang lainnya, dan pembahasan ini amat bermanfaat bagi yang akan menikah dan juga yang menjalankan rumah tangga saat ini. Kalau kita lihat hadis yang sebelumnya menjelaskan tentang perintah kepada para pemuda untuk menikah, kemudian hadis yang kedua, hadis dari Anas, menjelaskan bahwa hendaklah memperhatikan juga orang-orang yang belum menikah, dia tidak boleh berniatan untuk tidak menikah sama sekali. Dan di sini juga yang kita bahas dalam hadis Anas yang kemarin, Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya beliau tetap sholat, ya, dan juga beliau istirahat di waktu malam. Nabi SAW tetap puasa dan juga ada waktu untuk tidak puasa. Dan Nabi SAW juga tetap menikahi wanita. Lalu Nabi SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, sekarang kita lihat hadis Anas yang lainnya tentang pembahasan larangan untuk lama-lama membujang. Nah, larangan untuk lama-lama membujang. Berarti di sini perintah untuk menikah, dan nanti kita lihat kriteria istri yang baik nanti akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anil tabattuli nahyan syadidan." Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk ba'ah, untuk menikah. dan melarang kami untuk tabatul, untuk lama membujang. Beliau melarang dengan larangan yang sangat keras. Nabi SAW itu melarang dengan larangan yang sangat keras. Kemudian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, inni mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, nikahilah para wanita yang punya sifat al-wadud, penyayang, yang punya sifat al-walud, banyak keturunan. Karena aku nanti akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban mensahihkannya dan punya penguat ya dalam riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i, dan juga Ibnu Hibban mengatakan hadis yang serupa dari Ma'kil bin Yasar. Intinya di sini diterangkan, kita terlebih dahulu lihat penjelasan dari hadis tersebut. Hadis ini yaitu hadis dari Anas atau perkataan dari Anas ini menunjukkan perintah untuk menikah, ba'ah, dan larangan untuk hidup membujang. Ya, larangan untuk hidup membujang. Dan di sini katakan nahyan syadidan, dilarang dengan larangan yang keras. Ya, di sini dilarang dengan larangan yang keras. Kemudian Nabi SAW memerintahkan tazawwaju al-wadud al-walud. Ini dua sifat wanita yang disebutkan dalam hadis ini. Dan nanti kita tambahkan lagi ya pada hadis setelah ini. Dua sifat wanita yang bagus untuk dinikahi atau istri yang punya sifat yang bagus. Yang pertama al-wadud, penyayang. Kemudian yang kedua al-walud, subur, punya banyak keturunan. Subur, punya banyak keturunan. Yang dimaksudkan dengan al-walud tadi, yang pertama tadi apa? Al-walud itu apa tadi? Penyayang. Yang dimaksudkan sini adalah kasiratul mawaddah, ya, dia benar-benar sangat penyayang. Dibuktikan dengan kata-katanya itu lemah lembut. Bukan keluar kata-kata kasar. Ya, bukan keluar kata-kata yang jelek, bukan banyak mengeluh. Ya, ketika diminta oleh suaminya, ya, ada perintah, ya dia manut, terima. Tidak keluar kata-kata yang menyakiti suaminya. Kemudian dalam hal juga di sini dikatakan wadud, penyayang. Di sini juga dalam hal dia menunjukkan kasih sayangnya dalam hal mempercantik diri. Itu dia mempercantik diri untuk suaminya. Dia mempercantik diri untuk suaminya. Jadi cakupannya masih luas ini ya, pengertian dari al-wadud, penyayang, mempercantik diri untuk suaminya. Kalau yang ada saat ini ya, para wanita ini kalau keluar rumah baru dandannya kayak bidadari. Ya, dandannya kayak bidadari ketika keluar rumah. Jagung, arep rewang, ya. Ketika itu dandannya masya Allah, ya, luar biasa. Namun kalau di rumah, dandannya apa adanya. Bahkan mungkin tidak dandan. Bahkan bau keringatnya yang kecutnya yang ditahan terus. Ya, makanya suaminya itu kadang enggak betah, ya. Suaminya sudah saya pergi ngaji saya daripada di rumah enggak betah. Kadang, ya. Habis masak, ya, suaminya baru pulang kerja, ya dilayani seperti itu juga, bau asap yang enggak enak. Ya, kadang pakaiannya juga mungkin pakaian tentara. Menakutkan. Pakaian pramuka. Jadi di sini diperintahkan watut, sifat watut itu apa? Dia menunjukkan kasih sayangnya dengan berpenampilan menawan untuk suaminya. Jadi penampilan istimewa itu untuk suami, ya. Ngapain suami ya buat akad nikah sampai ada mahar, ya namun balasannya seperti itu. Suami juga cari nafkah, ya namun seperti itu juga balasannya. Makanya kadang suami itu sebagian, ya sebagian itu tidak betah atau merasa pelayanannya itu kurang ya gara-gara ini, gara-gara wadudnya ini kurang. Dalam hal apa? Dalam hal penampilan. Dan masih banyak bentuk yang lainnya. Tadi bisa dengan kata-kata, dalam hal penampilan, dalam hal mengasihi anak juga termasuk. Ya, dalam hal mengasihi anak juga termasuk. Nah, ini amat dibutuhkan oleh ya setiap pria juga yang mencari pasangannya, atau wanita hendaklah memiliki sifat yang pertama ini, yaitu penyayang. Dan ingat, ini cakupannya luas. Ya, bukan hanya dalam hal mengurus anak saja. Kata-kata yang lembut juga dimaksud di sini adalah menunjukkan kata yang menunjukkan sifat penyayang. Begitu juga tadi, penampilan yang cantik menawan untuk suaminya ini juga menunjukkan sifatnya itu yang penyayang. Lalu Nabi SAW itu kaitkan setelahnya sifatnya yang berikutnya yang diinginkan dari wanita atau istri adalah al-walud. Dan ingat di sini Nabi SAW kaitkan wadud tadi artinya apa? Penyayang. Al-walud
banyak keturunan.
Nabi SAW kaitkan antara penyayang dengan banyak keturunan. Karena rata-rata istri yang penyayang, ya suami jadi betah. Makanya ingin punya anak banyak. Iya, berarti kalau yang anaknya 1-2 berarti suami enggak betah. Iya kan? Itu suami enggak betah. Namun kalau dia punya anak banyak itu tanda suaminya itu masya Allah, suaminya ini luar biasa, ini istrinya menggoda terus berarti, ya. Jadi punya sifat wadud yang luar biasa. Makanya Nabi SAW kaitkan tadi antara wadud dan walud. Ini pasti ada faedahnya. Faedahnya apa? Dua-duanya itu saling berkaitan. Kalau istri punya sifat penyayang, maka suami itu sangat inginkan dari istri juga punya keturunan yang banyak. Ini saling melazimkan. Ya, ini sekali lagi saling melazimkan. Dan di sini juga para ulama ini nyatakan, ya, ini mungkin yang tidak disukai oleh para istri jika mendengar kalimat ini. Banyak keturunan itu didapat, ya, kata para ulama, ya, ini bisa dari satu istri, bisa dari banyak istri. Ya kan? Bisa dari satu istri, bisa dari banyak istri. Dikatakan di sini al-walud, banyak keturunan, berarti yang diinginkan sini adalah banyak keturunan. Makanya sini para ulama ini gariskan, saya gariskan dulu, yang diinginkan dalam Islam keturunan itu tidak dibatasi. Namun tetap di sini saya catatkan, saya beri catatan penting, tetap memperhatikan keadaan istri pula. Jika dua anak saya sudah stres, ya perhatikan dulu karena mungkin jaraknya terlalu dekat, ya sehingga kecil-kecil yang diurus, ya istri gak ada waktu untuk istirahat, ya tidak ada waktu untuk jalan-jalan, ngomong terus di rumah, kasihan, ya jadi jaraknya terlalu dekat, mungkin istri ada kerepotan seperti itu, ya sehingga mungkin dua saat ini, ya dia anggap ini dulu, nanti ngatur jarak, mungkin setelah 4 tahun atau mungkin setelah anak-anak itu bisa ditinggalkan baru tambah lagi. Ya. Namun yang diinginkan di sini karena dalam kelanjutan hadis dikatakan Nabi SAW itu bangga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat. Maka mungkin prinsip Nabi SAW ini bertentangan dengan prinsip yang ada di negara kita, ingin membatasi jumlah keturunan. Ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Nabi SAW katakan tadi apa? Beliau bangga dengan banyak keturunan. Kalau di negara kita bagaimana? Ya, bangga dengan sedikitnya keturunan. Di sini dikatakan Nabi SAW bangga. Bangga nanti di hadapan para nabi, karena memang Nabi SAW nanti umatnya begitu banyak pada hari kiamat. Ini bisa didapati ada sebab, ya. Ini bisa didapati ada sebab, yaitu keturunan itu diinginkan banyak dari umatnya, ya. Keturunan diinginkan banyak dari umatnya. kembali ke pembahasan tadi, ya, diinginkan keturunan yang banyak tadi bisa jadi dengan satu istri, bisa jadi dengan lebih dari satu istri, bisa seperti itu, ya. Namun, ya, di sini tentu saja, ya, jangan bapak-bapak punya keinginan wah nambah terus, ya, nambah istrinya, namun merubuhkan bangunan yang sudah ada. Coba kalau kita lihat bangunan kita masih bagus, ya, masih bisa utuh seperti itu, ya. Apa kita mau robohkan ini kemudian, atau kita biarkan ini ada kemudian bangun yang baru lagi sehingga bangunan lama itu jadi roboh, atau dua-duanya jadi hancur? Tentu saja tidak. Jangan karena ada yang baru merobohkan yang sudah ada. Ya, merobohkan yang sudah ada. Begitu pula ditimbang-timbang lagi, ya, jika ada yang punya keinginan seperti itu, jangan sampai dia gara-gara incar wanita yang lainnya malah tidak mendapatkan sebaik yang pertama. Malah tidak mendapatkan sebaik yang pertama. Coba lihat bagaimana kisah dari Ummu Salamah dan Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah, ya, berilah balasan atas musibah yang aku hadapi saat ini, yaitu karena kematian dari suaminya Abu Salamah, "Wa akhlif li khairan minha," dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Mintanya yang apa di sini? Yang lebih baik, dapat suami yang lebih baik. Karena apa? Kalau dia malah pingin yang lebih jelek dari yang dulu, pasti selalu ungkit-ungkit, waduh, kenapa suamiku yang ini yang saya dapat. Sama seperti tadi sebaliknya, jika suami nikah lagi coba, namun yang kedua itu lebih jelek daripada yang sebelumnya, maka nanti dia cuma ungkit-ungkit saja, aduh, kenapa saya nikah sama yang ini, misal sekali saya nikah. Ya, kalau seperti itu ada penyesalan, ya, maka dipertimbangkan untuk, ya, menikah lagi seperti itu. Intinya Islam tidak melarang, ya, suami itu memiliki lebih dari satu istri, namun tentu saja punya pertimbangan yang berat dan juga ada syarat-syarat, di antaranya kemampuan dalam hal badaniyah, yaitu melakukan hubungan intim dengan adil. Kemudian, ya, dia juga punya kemampuan dalam hal maliyah, yaitu punya kemampuan dalam hal finansial. Coba bagaimana bayangkan jika suaminya itu kere, terus minta nikah lagi, ya, minta tambah istri lagi. Kira-kira mau kasih makan apa? Mau kasih makan tawakal? Hah? Mau diberi makan tawakal saja? Mau diberi makan untuk banyak doa saja gitu? Terus rezeki turun dari langit? Tidak mungkin. Dia punya kemampuan, harus ada kemampuan badannya. Jelas mungkin suami bisa, namun maliyah tadi, ya, mungkin suami juga tidak bisa dalam hal ini. Dalam hal finansial mungkin tidak bisa, bahkan mungkin tidak adil. Padahal nanti dituntut kemampuan untuk berbuat adil, ya. Biasanya istri yang saya sebut kemarin, istri yang fresh. Istri yang fresh berarti istri yang keberapa? Yang kedua. Ya, coba kalau mau di, mungkin dia lihat, wah, saya kasih istri yang kedua saja yang lebih banyak. Istri yang pertama kan sudah lama, ya sudah biasa-biasa saja, saya beri bagian untuk tiap bulannya untuk masalah finansialnya. Kira-kira seperti itu adil atau tidak? Tidak adil. Dalam hal finansial harus berbuat adil. Istri pertama dapat sekian, ya, istri kedua dapat sekian, sama. Ya, tidak bisa mengunggulkan satu dan yang lainnya. Maka ini berat. Ya, ini syarat yang berat. Apalagi nanti dalam masalah untuk adil terhadap istri, adil terhadap anak. Ini masalah yang berat, namun tidak dituntut untuk adil dalam masalah batin. Ya, maksudnya kecintaan mungkin pada istri yang satu dan yang lainnya itu berbeda, namun dalam masalah lahiriah, ya, yang bisa ditampakkan, itu yang seharusnya seorang itu berbuat adil. Nah, sekarang berarti ada dua kriteria istri yang bagus, istri yang baik. Tadi yang pertama apa? Yang penyayang. Yang kedua, punya banyak keturunan. Nah, sekarang kalau misalnya orang mau menikahi yang janda mungkin tahu dia punya banyak keturunan kan, punya banyak keturunan tahu karena lihat dari anak-anaknya sebelumnya. Nah sekarang bagaimana kalau seorang pria ingin menikahi seorang gadis, gimana tahu kalau dia punya keturunan yang banyak? Bagaimana tahunya? Bagaimana tahunya? Lihat dari silsilah keturunannya. Simbahnya dulu punya anak banyak enggak? Bapak ibunya itu punya anak banyak enggak? Atau mungkin ada yang kembar juga enggak? Ya, kalau tahu seperti itu, maka akan tahu keadaan putrinya yang akan dinikahi itu bagaimana. Tahu dari silsilah keturunannya. Ya, tahu dari silsilah keturunannya. Kalau tahu dari yang atas itu silsilah keturunannya itu, wah, anaknya itu sampai 12. Oh, berarti ini juga kemungkinan juga masih bisa punya keturunan seperti itu. Ya, masih bisa punya keturunan seperti itu. Dan hadis ini menunjukkan pula Nabi SAW nanti akan punya pengikut yang banyak daripada para nabi yang lainnya. Jadi faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang bisa kami simpulkan, yang pertama, perintah untuk menikah. Bahkan dari hadis ini, jadi dari sebagian ulama, hukum menikah itu wajib. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Namun kalau lihat dari hadis ini, karena Nabi SAW perintahkan untuk menikah dan hukum asal perintah itu adalah wajib, dan hukum asal perintah itu adalah wajib, maka hukum menikah di sini wajib. Kemudian hadis ini menunjukkan yang kedua, larangan lama membujang. Larangan lama untuk membujang. Dan faktor orang itu bisa membujang itu banyak hal. Yang pertama mungkin pernah ditolak sehingga sudah enggan lagi untuk menikah. Ya, sudah dikecewakan lebih dahulu oleh seorang wanita. Ya sudah, saya begini saja, membujang saja. Ada juga yang sebabnya karena sibuk dengan dunia, enggak mikir-mikir nikah. Ada juga yang sebabnya juga karena mikir utang. Ya, karena dia mungkin punya rentalan mobil yang banyak, mobilnya tadi dari utangan semuanya, mikir bagaimana bisa lunasi utangan tersebut. Jadi mikir untuk lunasi utang tadi sehingga ya kerja keras terus akhirnya tidak nikah-nikah. Ya, bahkan lupa untuk menikah. Baru usia kepala 5, mau dekat kepala 5 baru mikir. Nah, saya pernah ada kenalan seperti itu. Ya, mobilnya sudah sampai 20 mobil. Ya, rukonya itu sudah sampai 3. Satu saja di samping kirinya itu tidak ada yang temani dia duduk di samping, seorang wanita tidak ada yang menemaninya. Ya, ini sudah usia kepala 5 loh. Ya, sudah usia kepala 5. Belum juga menikah karena tadi sibuk untuk memikirkan bagaimana lunasi tadi. Ternyata 20 mobil yang ada tadi ya kebanyakan utang. Jadi dia mikir bagaimana lunasi utang tersebut. Ya, mikir-mikir tadi sampai mau dekat 50 tahun juga belum nikah-nikah. Jadi kedepannya pasti akan mikir ini gimana nanti akan diteruskan. Ini siapa yang mewariskan ini semua, siapa. Kan pasti dia akan memikirkannya juga, tidak mungkin cuma ketika dia meninggal mati, kemudian meninggal dunia, kemudian dia tinggalkan harta-hartanya begitu saja. Pasti nanti dia mikir siapa yang wariskan ini, ya pasti anak keturunannya nanti. Jadi intinya di sini, larangan hidup lama membujang. Bahkan di sini kalau tujuan membujangnya untuk ibadah, tidak boleh. Ya, sebagaimana dalam sebagian agama, itu ada tujuan membujangnya itu untuk ibadah. Jadi dia hidup membujang memang, tidak mau menikah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ibadah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini lebih terlarang lagi. Dapat termasuk dalam hadis, man raghiba an sunnati falisa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan larangan itu ada yang keras, ada larangan yang ringan. Sebagaimana dosa itu ada yang besar, ada dosa yang kecil. Sebagaimana juga syirik itu ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat. Kita tidak boleh katakan dosa itu semuanya sama dalam satu tingkatan. Ada dosa yang tingkatan yang lebih parah hukumannya, ada yang ringan. Karena sini Nabi SAW dikatakan oleh Anas, Nabi SAW melarang untuk hidup tabatul, hidup lama membujang, nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Berarti ada larangan yang ringan. Contoh larangan yang ringan itu misalnya para wanita itu dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Dikatakan dalam riwayat ini larangannya tidak sampai tahrim, tidak sampai haram. Artinya paling minimal itu kita katakan makruh. Kenapa? Karena wanita itu banyak menangis, tidak bisa nahan nangis. Ketika sampai kuburan tangisannya nanti lebih besar lagi. Sehingga karena ketidaksabarannya tadi, maka wanita itu dianjurkan untuk tidak ikut ke kuburan saat pemakaman. Namun kalau dia melakukan ziarah kubur, asalnya boleh. Terus kalau kita melihat, ya kita sudah lihat wanita yang dipilih baik agamanya. Nanti akan kita lihat hadisnya. Ada juga di sini disifati wanita yang baik itu adalah wanita yang penyayang. Lalu apalagi tadi wanita yang banyak keturunan. Gimana kalau di sini ternyata bertentangan? Ada wanita yang itu penyayang, namun agamanya nggak ada, mungkin nggak sholat, ya, tidak pernah memperhatikan sholatnya, atau kadang sholatnya itu bolong-bolong. Ada wanita yang rajin sholatnya, artinya agamanya itu bagus, namun sayangnya tidak punya sifat penyayang. Mana yang lebih didahulukan di sini? Kata Nabi SAW, ya, nanti kita lihat pada hadis berikutnya, pilihlah yang bagus agamanya. Karena kalau agamanya itu bagus, nanti akhlaknya yang kurang bagus tadi nanti akan dibawa ke sifat yang bagus. Karena semakin dia belajar, semakin dia belajar, akhirnya jadi paham. Dan inilah keunggulannya orang yang sifat atau wataknya dibentuk karena belajar. Beda dengan sifat atau watak yang jadi bawaan. Maka para ulama itu menyatakan kalau ada sifat atau watak yang ini orang itu latih watak tersebut sehingga jadi baik. Awalnya dia itu orang yang kasar, ya, orang yang biasa dengan istrinya itu keras. Kemudian akhirnya ngaji seperti saat ini, paham akan hukum-hukum yang ada, tidak boleh memukul wajah. Maka karena paham, dia latih dirinya, dia didik dirinya yang kasar tadi, masya Allah akhlaknya jadi luar biasa terhadap istri. Ada yang laki-laki yang lain, wataknya yang memang dari dulu sudah dikenal baik, hidup di lingkungan seperti itu, asal daerah juga, ya, dari lingkungan yang baik, yang halus. Mana yang lebih utama di antara dua orang tadi? Orang yang belajar jadi wataknya itu bagus, atau orang yang asalnya dari dulu itu sudah bagus? Jawabannya orang yang mau berubah karena belajar, karena dia punya usaha untuk merubah dari yang jelek jadi bagus. Beda orang yang sudah wataknya dari dulu itu bagus, dari kecilnya seperti itu, beda. Maka ini berarti menunjukkan orang yang berilmu, yang mau belajar, yang gelem sinau, yang mau duduk dalam majelis ilmu, ini lebih utama daripada orang yang wataknya dari dulu yang memang sudah halus, sudah bagus seperti itu, tidak kasar seperti itu. Jadi ini menunjukkan keutamaan orang yang mau belajar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW nanti akan memiliki umat yang banyak, dan beliau akan bangga dengan banyak pengikutnya pada hari kiamat. Nabi SAW itu akan memiliki umat yang banyak, dan beliau akan bangga dengan banyaknya keturunannya pada hari kiamat, banyaknya pengikutnya pada hari kiamat. Kemudian hadis yang berikutnya, kita lihat hadis sebab-sebab orang itu memilih pasangan. Ada 4 sebab yang disebutkan dalam hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya, garis keturunan. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Kemudian yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Kemudian Nabi SAW itu menyatakan, "Fazfar bidatidin taribatiyadan." Pilihlah yang baik agamanya, maka engkau tidak akan merugi. Pilihlah yang baik agamanya, maka engkau tidak akan merugi atau fakir. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'abakiyatis sab'ah, dan juga penulis 7 yang lainnya. Maka kita lihat di sini, kita rinci satu persatu, wanita dinikahi karena berapa sebab? 4 sebab. Nabi SAW sebutkan terlebih dahulu 5 liha, karena hartanya. Mungkin karena perempuan itu wong sugih, kaya, maka diincar-incar hartanya. Ada yang nikahi cuma karena kayanya wanita tersebut. Mungkin ada laki-laki yang muda, dia incar yang janda. Namun janda apa? Janda kaya. Ya boleh-boleh saja, boleh saja. Ya kalau mau, ya, jadinya kaya. Ada berita itu, ada orang Jogja kemarin, ya, dia sengaja jual rumah plus penghuninya, yaitu perempuan tadi. Ya, jadi siapa yang berani, nggak tahu sudah laku apa belum? Ya, siapa yang ingin beli rumah ini sekaligus nanti nikahi perempuan ini juga, ya? Nikahi perempuan ini juga, masya Allah, harganya 999 juta, ya, 1 miliar kan, 1 miliar dapat perempuannya juga loh, masya Allah. Jadi boleh jadi ada yang nikah cuma, wah, saya incar ini dia, rumahnya sekaligus dapat perempuannya. Boleh jadi sebabnya karena itu. Kemudian wali asabiyah, karena keturunannya, garis keturunannya, bangsawan, darah biru dari keturunan yang terhormat. Mungkin dari anaknya Pak Kiai, ya. Mungkin dari anaknya Pak Lurah misalnya, ya. Semakin terhormat, semakin diincar. Kemudian juga ada yang ketiga, wali jamalia, karena cantiknya, ayunya. Dia incar wanita tersebut karena cantiknya. Dan ini yang kebanyakan dicari, cantiknya dulu. Saran kami kalau mau milih, ya awalnya itu memang dari cantiknya dulu, biar tidak nolak karena agama. Jadi lihat dulu pas cantik, oh sudah cantik baru lihat agamanya bagaimana. Namun kalau dia lihat, ya agamanya katanya itu bagus sekali, rajin sholat malam, baca Al-Qur'annya itu bagus. Namun pas lihat, ya ternyata pas lihat langsung, wah elek, ya wes mundur. Ya, jadi nanti dia tolaknya karena apanya nanti? Karena cantiknya, padahal agamanya bagus. Kasihan. ya. Nanti orang-orang lihat, wah ini agamanya sudah bagus kok kamu nolak, ya karena tadi. Namun kalau itu nanti orang menilai orang ini nolaknya karena agamanya, ya orang nilai orang ini menolak karena agamanya. Namun kalau dia lihat dulu cantiknya, kalau sudah ah ini nggak pas nih, ini standar saya bukan seperti ini, standar saya itu putih, ya hidungnya mancung, ya dan seterusnya, standarnya dia punya standar sendiri. Mungkin dia pengen cari bidadari surga kali ya, ya pengen cari bidadari, cari sempurna seperti itu. Ya gak masalah cari seperti tadi. Namun yang jadi prioritas kata Nabi SAW setelah itu, fadfar bizatiddin, pilihlah yang baik agamanya. Taribat yada, ya maka engkau tidak akan fakir, engkau tidak akan merugi. Ya, engkau tidak akan fakir, engkau tidak akan merugi. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, sebab laki-laki menikahi wanita itu karena empat sebab yang tadi disebutkan. Apa saja tadi? Hartanya. Kemudian yang kedua, keturunan. Yang ketiga, apa? Cantiknya. Ya. Kemudian yang keempat, agamanya. Memilih, ada yang memilih empat ini, salah satu dari empat ini. Namun kalau dia dapat yang empat-empatnya itu ada, ini luar biasa, ya, luar biasa. Terus suki, terus anaknya Pak Lurah, ya ayu, tambah lagi masya Allah soleha, luar biasa. Namun kalau tidak dapat empat-empatnya, pilih yang jadi prioritas adalah yang baik agamanya. Kemudian faedah yang lainnya, tidak mengapa wanita itu dinikahi karena sebab harta. Tidak mengapa wanita itu dinikahi karena dia punya keturunan yang bagus. Begitu juga tidak mengapa wanita itu dinikahi karena cantiknya. Tidak ada masalah. Karena ini Nabi SAW sebutkan seperti ini. Namun tetap yang jadi prioritas, yang baik agamanya. Coba lihat kalau istri itu ayu cantik, ya. Namun dalam masalah melayani suami, ya tidak bagus, tidak mau taat pada suami. Paling mungkin dia bisa rendahkan suami. Ah, kamu elek kayak gini, saya terpaksa nikah sama kamu. Ya, pasti nanti karena dia tidak punya agama, nanti ketika itu punya akhlak yang jelek pada suami. Atau mungkin dipilih karena dia keturunan orang yang kaya dan keturunannya itu bagus pula, ya, keturunan orang yang ternama di kampungnya, tersohor. Maka kalau ini jadi alasan atau ini yang jadi prioritas saja, agamanya kurang bagus, maka nanti juga dia melayani suami, nanti dia pandang-pandang, berapa gajimu? Ya. Nanti dia pandang lagi, wah ini gajiku ini seperti ini loh, masa gajimu seperti itu? Dia tuntut suaminya untuk lebih daripada dirinya, sehingga suami mungkin ya jadi hiperholik, artinya dia itu kerja terus, pikirannya tidak pernah memperhatikan anak-anaknya lagi. Kalau istri tidak punya agama yang bagus, maka suami nanti juga tingkah lakunya jadi tidak bagus gara-gara istri seperti itu. Beda kalau dia pilih yang baik agama. Kemudian di sini juga menunjukkan, karena dikatakan pilihlah yang baik agamanya, maka tidak akan merugi. Maka di sini siapa saja, ya, faedah yang berikutnya, siapa saja yang memenuhi perintah Rasul, siapa saja yang memenuhi perintah Rasul, yaitu mencari wanita yang punya agama, maka dia akan beruntung, tidak merugi. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini berlaku umum. Siapa saja yang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan beruntung. Bukan hanya dalam masalah nikah ini, kita dalam ibadah, kita ikuti tuntunan Nabi, akan selamat. kita dalam akhlak kita, tingkah laku kita, ikuti apa yang Nabi SAW contohkan, akan selamat. Kita dalam berkeyakinan, berakidah, mengikuti apa yang Nabi SAW ajarkan, akan selamat. Beda kalau orang itu tidak mau mengambil petunjuk Nabi. Coba bayangkan jika dalam kehidupan kita misalnya selalu beranggapan dengan sial pada hari-hari tertentu, sehingga misalnya anaknya ingin nikah, maka harus memilih hari-hari baik. Coba repot kan kalau pilih hari baik terus dipaskan, ya anaknya lahirnya kapan? Jumat Kliwon. Pasangannya Kamis Legi. Dihitung apa istilahnya? Betonnya ya. Nanti dihitung kalau leginya itu berapa, Kamisnya itu berapa, dijumlahkan dibagi berapa? Hah? Dibagi 3. Kalau ada lebih mungkin bisa selamat. Namun kalau pas-pas ya, dibagi 3 itu 18, bagi 3 misalnya 6 itu pas, dia harus cari hari beruntung. Akhirnya hitung-hitung hari. Coba kalau orang hitung-hitung hari terus seperti itu, sulit selamat. Repot hidupnya. Mau buat apa-apa hitung hari, mau buat buat hajatan yang lainnya lagi hitung hari. Beda kalau orang punya akidah yang benar. Beda kalau orang itu keyakinannya benar, tahu bahwasanya perbuatan seperti ini syirik. Dia pokoknya mau anaknya nikah, saya pilih. Ya orang pas libur kerja ya kapan? Sabtu, Minggu. Ya sudah pilih hari itu, gampang. Enggak perlu hitung-hitung hari. Lebih mudah. Maka orang yang punya akidah yang Nabi SAW itu miliki, pemahaman akidah yang Nabi sama seperti Nabi SAW ajarkan, akan menuai keberuntungan, akan menuai keselamatan. Beda kalau dia mesti ngikut-ngikut keyakinan-keyakinan semacam tadi, sulit hidupnya, mesti hitung-hitung hari. Maka dapat kita lihat kisahnya. Misalnya ada kisah dari seorang wanita, ini di masa Nabi SAW, namanya Fatimah binti Qais. Namanya Fatimah binti Qais, janda, ayu, cantik. Ketika sudah selesai masa iddahnya menunggunya, dia sudah dinanti oleh 3 laki-laki. Coba bagaimana kira-kira ini janda kembang atau bukan ini?
Wow.
Ya. Janda kembang loh, luar biasa. 3 laki-laki setelah masa iddahnya itu selesai ngantri. Masya Allah, 3 loh, bukan 1. Ini 3. Maka ketika sudah masa iddahnya selesai, dia tanyakan pada Nabi SAW, Nabi SAW, saya ini sudah mau akan dilamar oleh 3 orang. 3 orang sekaligus juga. Yaitu siapa? Yaitu Muawiyah, kemudian Abu Jahm, lalu yang ketiga adalah Usama bin Zaid. 3 orang lamar. Ada kira-kira di kampung ini wanita seperti itu diincar langsung 3 orang setelah jandanya? Ya, ada? Sementara belum. Kalau ada mungkin Pak Sukar nanti. Lalu dia tanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantara 3 orang tadi mana yang mesti aku pilih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengkritisi satu persatu dan nanti yang satu jadi pilihan. Ini boleh. Kita datang kepada seorang, kemudian minta orang itu nilai orang ini seperti apa, bagus atau tidak, boleh. Ketika itu ada orang yang memberikan penilaian. Nabi SAW katakan pertama untuk Muawiyah, Muawiyah itu sa'lukun lama lalahu. Muawiyah itu miskin, kere, tidak punya harta. Gak pantas Fatimah kamu nikah dengan Muawiyah. Berarti ditolaknya karena apa?
Miskin.
Jadi seorang misalnya seorang pemuda datang kepada ya pada bapak dan si perempuan ditolak gara-gara miskin, ya jangan marah. Ya, buktinya ini loh. Buktinya Muawiyah itu ditolak gara-gara apa? Miskin. Ya cari yang lain yang mau menerima. Banyak sekali ya, ya perempuan yang lain yang mau menerima keadaannya yang kere, yang miskin, ya mungkin cuma jadi tukang jual bakso, kemudian berani untuk lamar, enggak masalah. Cari yang lain, masih banyak yang menerima lamarannya. Wanita itu banyak sekali. Bahkan nanti wanita di akhir zaman itu banding laki-laki 1 banding 50. Di akhir zaman 1 banding 50.
Banyak yang nganggur nanti.
Asa cuma satu ditolak saja, ya sudah jadi putus asa, mau gantung diri. Ini laki-laki apa seperti ini? Laki-laki cengeng. Kemudian yang kedua, Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan oleh Nabi SAW, dia itu darrabul nisa. Dia itu biasanya pakai tongkatnya itu pukul istrinya. Ya, pakai tongkatnya pukul istrinya, petinju. Yang jadi sasaran apa? Istri. Maka enggak baik. Ya, jadi Abu Jahal sudah disifati seperti itu, berarti Abu Jahal itu tidak baik. Maka laki-laki yang punya sifat seperti ini juga tidak baik. Tukang pukul. Ya, seperti yang saya pernah jelaskan, terutama di sini wanita itu ketika dinasihati maka dijauhi memukul apa?
Muka.
Beberapa alasan, karena muka itu bagian yang paling empuk, paling lembut. Itu juga letak kecantikan itu di situ. Kemudian panca indera yang paling banyak di wajah. Ya, untuk nyicipi makanan, mulut panca indera, hidung untuk mencium, ya, mata untuk melihat, telinga lagi. Empat di sini ada empat panca indera yang ada, ditambah kulit. Ya, semuanya ada di wajah, sehingga wajah itu wajib untuk dijauhi. Maka kalau ada laki-laki seperti Abu Jahal ini, pantas untuk ditolak. Kemudian baru yang ketiga, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, wongnya yang kikiran, hitam, ya, hitam. Maka ketika Fatimah yang ayu tadi, janda kembang tadi, ditawari nikah dengan Usama, maka dia perasaannya itu kaget. Usama? Saya dengan Usama? Bagaimana saya itu dengan Usama? Jadi perasaannya itu waduh. Perasaannya itu dibatin, aduh gak mungkin saya masa nikah dengan laki-laki yang elek seperti ini. Anggapannya seperti itu. Namun, yang perintah ini siapa? Nabi. Maka Nabi SAW itu katakan kepada Fatimah yang tadi kaget mendengar Nabi SAW sampaikan, sudah kamu nikah saja dengan Usama bin Zaid. Walakin Usama bin Zaid, sudah kamu nikah saja dengan Usama bin Zaid. Karena Usama itu dicintai oleh Nabi dan bapaknya juga demikian. Maka ketika itu Fatimah dikatakan oleh Nabi, ta'atullahi wa rasulihi khairun laki. Jika engkau mau taat, manut pada Allah dan Rasulnya, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Maka akhirnya dia memilih, Fatimah ini janda tadi memilih menikah dengan Usama bin Zaid. Karena apa tadi? Ingat kata Nabi. Maka karena manut pada Nabi, lihat ya, manut pada Nabi, cuma nuruti nasihat Nabi SAW, maka Fatimah ketika itu katakan, gimana nikahmu? Fatimah katakan, Masya Allah saya begitu bahagia ketika nikah dengan Usama bin Zaid. Sampai orang-orang itu giptah, orang-orang itu hasad kepada Fatimah karena menikah dengan Usama bin Zaid. Janda kayak gini kok pilih laki-laki elek kayak gitu. Ya, karena yang dipilih di sini ini nasihat dari Rasul. Maka kita kembali ke pembahasan tadi, maka siapa saja yang mengikuti nasihat Rasul, milih agama. Sama seperti Fatimah tadi mengingat nasihat Rasul, dia milih Usama bin Zaid, maka akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Ini dalam masalah nikah. Lebih-lebih lagi dalam masalah yang kita ketemukan setiap harinya. Ya, ini berulang setiap hari dalam ibadah kita, dalam sholat kita. Tentu harus pakai tuntunan. Mengikuti tuntunan Nabi SAW itu lebih utama daripada mengikuti apa-apa yang sudah lama berlaku. Maksudnya mengikuti, ya, kata-kata orang saja. Oh, sholat seperti ini. Ah, wudunya caranya seperti ini. Ah, puasanya caranya seperti ini saja. Tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi SAW, merugi. Ya. Sama tadi, seandainya Fatimah itu tidak mengikuti saran Nabi SAW, boleh jadi dia menyesal nantinya. Kok saya menikah dengan Muawiyah? Kok Muawiyah akhirnya kok kere seperti ini? Ternyata dia ikuti kata Nabi SAW. Maka Nabi katakan tadi, engkau akan mendapatkan kebaikan. Benar dapat kebaikan. Sama tadi, kalau kita memilih wanita tadi, ada empat sebab kan kita memilihnya. Bisa jadi karena hartanya, bisa jadi juga karena keturunannya, bisa jadi karena kecantikannya. Namun yang dipilih agamanya, maka kalau kita mengikuti apa kata Nabi, tentu saja nanti akan menuai keberuntungan. Kemudian kita bahas di sesi terakhir tentang doa bagi pengantin. Jadi kalau sudah milih tadi, kemudian dia nikah, bagaimana mendoakan dirinya? Ini disebutkan dalam hadis berikutnya. Ini sama, masih dari Anas. Maaf, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW itu kana iza rafa'a insanan iza tazawwaja. Ketika Nabi SAW ingin mendoakan orang yang menikah, maka beliau mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hadis ini menunjukkan ya doa yang dibaca untuk pengantin. Doanya apa artinya? Ya Allah, berilah keberkahan untukmu, yaitu dia doakan pengantin tadi untukmu. Wa baraka alaika, dan moga Allah memberikan keberkahan juga untukmu ketika susah, kalau tadi ketika senang. Jadi kalau kita artikan tadi, ya Allah berikanlah kebaikan untukmu saat senang, dan juga berikanlah kebaikan untukmu saat susah. Senang dapat berkah, susah juga dapat berkah. Artinya supaya bisa sabar ketika menghadapi kehidupan yang sulit, bahtera rumah tangga yang sulit. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan moga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Moga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka faedah yang bisa kita ambil, doa ini diucapkan bagi pengantin yang sudah melangsungkan akad. Berarti kalau masih lamaran bagaimana? Masih lamaran? Belum. Itu belum sah. Tidak seperti anggapan sebagian kita kan, pokoknya lamaran yang lanang ya datang bertamu, akan mungkin nginap di situ, nyantri di situ, ya boleh. Karena sudah apa tadi? Lamaran. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Belum akad, sudah punya isi. Sehingga mungkin baru 7 bulan ya, atau mungkin 6 bulan sudah lahir dari proses tadi, akad tadi. Yang jelas kalau 6 bulan itu masih wajar, karena dalam ayat Al-Quran kalau digabungkan maksimal masa kehamilan itu sampai melahirkan itu 6 bulan. Namun kalau sampai 4 bulan ini sudah tidak wajar lagi. Berarti ya hamilnya ini di luar nikah, sebelum akad. Intinya di sini doa tadi cuma untuk pengantin, maka untuk yang lamaran tidak. Dan ingat, untuk masalah lamaran ya, ini tergantung di tradisi sebagian tempat itu seperti apa. Bebas, tidak ditetapkan ketentuannya seperti apa. Boleh jadi yang ingin lamar, laki-lakinya yang akan menikah itu tidak datang, cukup keluarganya saja, atau dia menyuruh yang punya nama di situ untuk melamar, boleh. Namun dalam masalah menikah nanti, nanti ada ijab kabul, maka ada aturan-aturan. Ya, dalam ijab kabul nanti ada aturan-aturan. Kalau dalam masalah lamaran cuma ingin menyatakan bahwasanya laki-laki ini akan menikahi wanita tersebut, itu namanya melamar. Dan janji nanti akan menikahinya pada waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, itu namanya lamaran, atau dikenal dalam istilah syariat dengan khitbah. Kemudian doa tadi itu diucapkan walaupun belum berhubungan intim, sudah diucapkan kepada pengantin tadi. Karena di awal hadis dikatakan diucapkan bagi pengantinnya, maka baik pengantin tadi sudah melakukan hubungan intim. Kan ada yang akad dulu, malamnya sudah hubungan intim, baru besoknya kan walimahan, baru besoknya itu kan pesta, baru didoakan ketika itu. Sudah hubungan intim boleh. Atau sebelumnya, artinya sudah akad, akadnya sudah berlangsung, langsung ketika itu acara pestanya, resepsinya, langsung didoakan seperti tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Boleh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan saat mengucapkan doa tadi tidak wajib salaman. Jadi saya katakan tidak wajib, yang mau salaman boleh. Tanpa salaman pun boleh. Misalnya cuma lewat SMS saja. Misalnya dia cuma doakan saja langsung tanpa dia berjabat tangan, boleh. Atau tanpa berpelukan juga boleh. Yang penting doanya. Ya. Yang penting itu doanya, bukan amplopnya. Ya, yang penting itu apa? Doanya. Karena dia masih mikir nih, ya pentingkan amplopnya dulu, doanya belakangan, amplopnya dulu isinya berapa? Kemudian hadis ini menunjukkan dianjurkannya doa berkah. Dan yang dimaksudkan berkah itu adalah kasratul khair wasabatuhu wadawamuhu. Yang namanya berkah itu adalah banyaknya kebaikan. Dan kebaikannya itu ada. Dan kebaikannya itu terus bertambah. Itu namanya berkah. Dan berkah di sini ada yang sifatnya bisa berpindah secara zat. Contoh berkah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika masih hidup, para sahabat itu mengambil keringatnya. Ada yang usap-usap badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang memanfaatkan bekas wudunya. Ada yang menampung bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh diterapkan pada Nabi ya, yang namanya berkah berpindah secara zat tadi. Namun ini tidak dipraktekkan pada orang selain Nabi. Ya, ingat, berkah secara zat tadi tidak berlaku pada orang selain Nabi. Karena apa? Sepeninggal Nabi SAW, para sahabat yang junior itu tidak pernah ngalap berkah dengan sahabat-sahabat yang senior. Tidak pernah Ibnu Mas'ud yang masih kecil atau Ibnu Abbas yang masih kecil lihat Abu Bakar. Abu Bakar, sini saya bekas dari wudumu saya tampung ya, biar nanti bisa dimanfaatkan untuk berkah, ngalap berkah. Tidak pernah juga Abu Bakar atau Umar itu datang kemudian para sahabat yang lainnya buat makanan yang banyak satu nampan, Abu Bakar makannya sedikit, Umar makannya sedikit, setelah itu jadi rebutan untuk diambil apa? Berkahnya. Juga tidak ada. Maka kalau dengan para sahabat Nabi SAW bekas makan mereka tidak ada yang ngalap berkah, ya. Bekas wudunya tidak ada yang ngalap berkah. Keringatnya juga tidak ada yang ngalap berkah. Dari tangannya juga mereka tidak ngalap berkah. Maka tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang lebih rendah daripada sahabat. Tidak bisa diterapkan dengan para kiai, tidak bisa terapkan dengan para ustaz. Ya, tidak perlu nanti wah ini lihat ini bekas minumnya ini belum habis ini minum, wah ini katanya berkah, tidak perlu. Ya, kemudian salaman, kemudian keyakinannya, wah cium tangan ustaz tadi nanti dapat berkah. Bahkan mungkin ada yang punya keyakinan lagi, foto bareng ustaz. Ya, ada yang enggak foto nanti tidak masuk surga. Ya, ada yang tidak foto nanti tidak masuk surga, tidak ada jaminan. Ini ada beberapa kerugian, ya. Jika kiai atau ulama diperlakukan seperti itu, yang pertama, kesolehan itu masalah batin. Ya, kita tahu watak baiknya atau kesolehan itu nilai dari batin. Tidak bisa dari apa yang nampak saja. Kita tahu dia ikhlas enggak ketika ngajar. Kita tahu amalannya itu baik atau tidak, hatinya baik atau tidak. Itu semua dari mana? Dalam hati. Tidak ada yang bisa membedahnya. Kemudian juga ini juga dalam rangka tidak membuat kiai tersebut jadi sombong atau merasa di atas. Coba kalau tangannya dicium-cium terus setiap orang datang, ya, setiap datang harus cium itu kakinya kiai, harus cium tangannya. Ada yang bahkan sampai kakinya lo dicium. Setiap orang yang datang harus cium kakinya. Dia akan selalu merasa di atas, ya, posisinya nanti saya lebih tinggi daripada orang ini, wong dia saya cium kakiku, merasa di atas, ya. Jadi tidak punya sifat tawadhu. Seperti ini malah akan menghancurkan keimanan kiai tersebut, ulama tersebut, ustaz tersebut. Dia merasa di atas, ya, merasa sombong kan, berarti sombong. Orang yang lain wah rendah daripada saya, mereka harus datang ke saya seperti itu. Bahkan bukan kaki saja, ada bekas sepatunya yang diambil, dicium-cium. Coba bekas sepatunya ambune koyo apa. Belum kos kakinya, ini baru sepatu, kos kakinya coba. Pas kos kakinya telat, coba dicium lagi. Baunya sepatu ya. Jadi ingat yang namanya berkah tadi yang berpindah secara zat semua pada Nabi, tidak pada manusia biasa seperti kita-kita ini, tidak bisa. Kemudian juga ada yang berkahnya itu dari benda-benda misalnya. Yang ini ada dalilnya ya. Ingat ini kita pakai dalil. Contoh air zam-zam. Contohnya air zam-zam. Air zam-zam itu punya khasiat yang luar biasa. Karena Nabi SAW katakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niatan orang yang minum. Maka pernah ada kisah seorang wanita Maroko. Maroko itu di Afrika sana. Dia pernah atau dia itu menderita kanker payudara atau kanker kulit. Ya. Ketika itu dokter sudah memvonis bahwasanya nyawanya ini tinggal, ya, kehidupannya ini tinggal 4 hari lagi. Maka kemudian dia pergi berumroh dengan suaminya. Pergi berumroh. Di sana banyak air apa? Air zam-zam. Maka saat tahu kondisinya kritis seperti itu, dia bilang suaminya, sudah kamu tinggalkan saya biar berada di Masjidil Haram. Minum terus air zam-zam dia. Dia minum air zam-zam. Dan kalau penyakitnya ini, ya, kankernya ini kena air, ini sebenarnya bahaya. Dapat mengelupas. Ya, bisa berbahaya. Maka ketika itu, karena dia mengingat bahwasanya, ya, dia ini sebenarnya sebelumnya ini orang yang malas sholat dan bertobat. Dia bertobat sebelum dia difonis seperti itu. Ya, sudah difonis seperti itu, dia bertobat. Nah, kemudian dia tadi konsen untuk berada di Masjidil Haram, minum air zam-zam terus. Kemudian dia ingat hadis tadi, yaitu air zam-zam itu bisa tergantung niatan orang yang minum. Mau menyembuhkan penyakit ya boleh, mau untuk kenyang ya boleh, mau untuk tambah cerdas dia juga boleh. Maka ketika itu dia gunakan air zam-zam ini, dia siram di kulitnya tadi yang kena kanker. Ternyata sebagiannya bisa sembuh. Kemudian orang-orang ada yang beri saran pada dia, coba kamu sekaligus saja mandi dengan air zam-zam. Dan ini diperbolehkan, sebagian ulama membolehkan mandi dengan air zam-zam. Kalau kita ya rugi di sini. Dia pas ada di Masjidil Haram, jadi airnya melimpah kan? Airnya melimpah. Maka ketika itu dia ambil jalan mengguyur seluruh badannya dengan air zam-zam. Dengan izin Allah, berkat keberkahan air zam-zam, akhirnya kankernya tadi sembuh, tidak menyisakan sisa. Dengan izin Allah. Maka ketika orang ingin mencari kesembuhan dengan air zam-zam seperti itu, boleh. Jadi misalnya dia punya penyakit, ya, baca seperti biasa ketika minum air, misalnya baca bismillah. Setelah itu, ya, dia minum. Kemudian niatkan itu minumnya tadi untuk apa? Untuk sembuhkan penyakit ini, dapat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan dia yang besar. Berbagai macam kesulitan pun bisa memakai doa berkah dari air zam-zam tadi, boleh. Ya. Utangku ini banyak, ya. Kehidupanku itu susah, belum dapat keturunan. Coba cari air zam-zam, kemudian doa berkah dengan air zam-zam tadi. Mudah-mudahan Allah itu mudahkan. Nah, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, 3 hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sebelum ditutup, kamu harus ada yang berbeda. Ada yang ingin tanya? Atau tidak ada? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya cuma mau menanggapi bahwa tentang poligami di dalam Islam ini menurut persepsi dari orang-orang luar Islam itu menjadi apa ya, seolah-olah poligami itu jadi ganjaran dengan poligami sehingga negatif. Kemudian dari sisi pandangan Islam sendiri itu sebetulnya saya pernah berterang itu Islam itu tidak menganjurkan, tidak sekedar membolehkan, tapi sebetulnya tidak menganjurkan. Artinya di situ kan tadi dalam arti saya diperintahkan punya anak yang banyak. Sedangkan tentang poligami, saya pernah berterangan itu tidak sesuatu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Tapi sebagian orang-orang jahil itu melakukan poligami dengan dalih mengikuti sunnah. Jadi yang ada pada orang-orang sekarang. Jadi mohon penjelasan dari Ustaz gimana tentang hal itu. Nah, kemudian tentang surat pemerintah, bahwa pemerintah itu di dalam KPU ada surat dua anak lebih baik. Cuma ada seorang Ustaz menjelaskan dua anak lebih koma baik. Tetapi ini karena yang pertama tadi mau jelaskan. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tentang citra poligami tadi, jadi asalnya syariat ini ya syariat yang perlu diberi catatan pula, yang namanya poligami itu bukan tujuan. Jadi bukan orang harus nikah ngotot, wah saya harus poligami, ya enggak. Namun itu adalah suatu solusi ya. Jadi bedakan antara tujuan dan solusi. Misalnya ada seorang suami yang nikah dengan istri yang ketika itu tidak membawa keturunan. Solusinya apa? Biar dia mendapatkan keturunan, maka dia bisa jadi menikah lagi supaya bisa mendapatkan keturunan. Namun ini bukan jadi tujuannya. Awal-awal nikah ingin poligami bukan, namun tatkala itu jadi solusi. Nah, kaitannya dengan tadi masalah citra poligami yang sudah semakin jelek atau jelek di tengah-tengah masyarakat kita, maka di sini jangan salahkan syariat poligaminya. Namun yang disalahkan di sini adalah individu yang menjalankan poligami itu. Sama seperti ya wanita misalnya memakai jilbab, namun kok pakai jilbab kok sering menggosip, sering menfitnah orang. Tidak mungkin kita katakan bahwasanya jilbabnya yang keliru, tetap kita katakan orangnya yang salah. Jilbabnya itu tidak salah. Sama dengan poligami tadi. Sehingga citra poligami tadi ya ingin kita bersihkan. Maka kalau ada yang melakukan poligami, ya benar-benar dia harus menjalankan sesuai dengan syarat-syarat dan juga aturan-aturan yang ada dalam berpoligami, biar ini tidak jadi semakin menjadikan citra poligami itu menjadi rusak. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak bisa memenuhi syarat-syarat, tidak memenuhi aturan-aturannya, mendingan tidak usah, biar ini tidak jadi jelek di tengah-tengah masyarakat. Jangan karena ingin jalankan sunnah, niatnya jalankan sunnah, namun tadi yang saya sebutkan dari sisi finansial belum mampu. Ada yang cerita yang kepada saya juga, dari sisi finansial tidak mampu, namun paksa untuk nikah. Sehingga untuk istri kedua, biasanya istri kedua itu ya cuma sifatnya itu nerima, yang pokoknya saya terserah lah, manut mau diberi berapa, karena takut pada istri pertama. Jadi dia nerima saja berapa yang diberi. Seperti ini tidak adil. Ya, kalau seperti ini diungkap atau ini ketahuan seperti ini, jadi rusaklah citra tadi. Maka kalau ada yang ingin menjalankan poligami, maka perhatikan syarat-syaratnya, aturan-aturannya, benar-benar dia jalankan, biar ini tidak semakin jelek. Namun ingat sekali lagi, tidak boleh sampai menihilkan atau menafikan syariat ini dari syariat Islam, ini tetap adalah syariat Islam yang jadi solusi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua tentang apa tadi?
Pemerintah
tentang dua anak lebih baik. Maka memang yang dikatakan tadi betul, ya, dua anak lebih itu lebih baik, ya, dua anak lebih itu lebih baik bagi yang mampu untuk memiliki lebih daripada itu, maka lebih terlibat. Karena alasannya tadi, yang Rasulullah mengajukan untuk mencari istri yang walut, punya banyak keturunan, dan beliau sangat berbangga dengan banyak keturunan tadi pada hari kiamat. Ada lagi yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang menikah dengan suami, dengan istri pertama. Dia itu lama tidak punya anak.
Ada seseorang yang menikah dengan istri pertama, sudah lama tidak menikah. Kemudian istrinya itu menganjurkan untuk mencari istri supaya dapat keturunan. Tapi setelah mendapatkan anak dari istri yang kedua, kemudian istri itu merasa iri, akhirnya suruh menceraikan. Nah itu, apakah itu termasuk kriteria istri yang soleh atau tidak?
Berarti terjadi hasad, ya, berarti iri.
Yang pertama tadi kan menganjurkan, kok
menganjurkan, ya.
Berubah.
Tatkala itu, ya, saya pernah menyebutkan hasad. Ada yang tipenya itu ingin tetap sama dengan orang lain. Namun ketika orang lain itu dapat lebih, ketika itu baru dia hasad. Sifatnya sama seperti itu. Dan kalau dia hasad tadi ingin nikmat orang lain itu hilang, dia iri tadi ingin nikmat orang lain hilang, maka dia berdosa. Ya, maka ketika itu apakah permintaan istri untuk menceraikan istri yang kedua tatkala tidak ada sebab apa-apa, ya? Tidak ada sebab apa-apa, maka tidak boleh dituruti. Ya, harus suami itu pahamkan. Maka suami ini harus benar-benar pahamkan kepada istri pertama, membuat dia itu termotivasi untuk sabar dan jangan punya sifat iri seperti itu. Tugas suami untuk menasihati istri pertama agar tidak meminta untuk menceraikan istri kedua. Ada lagi?
Oke. Saya juga pernah mendapatkan di pengalaman kita. Itu diantaranya itu akhir. Akhir itu kan karena Rasulullah pada malam Senin
kepada
istri ini, pada malam puasa ini juga. Kalau pada malam Senin ke tempat istri yang tidak pada haknya, maka haram. Keterangannya sahabat itu. Kecuali yang ketiga jatah seperti musabah, itu Rasulullah dianjurkan Aisyah, itu bagi yang jangan tidak merelakan maka itu menjadi haram.
Nah itu yang dimaksudkan adil. Adil itu bisa jadi dalam masalah pemberian nafkah, bisa jadi juga dalam masalah bermalam. Bermalamnya jatahnya harus adil. Kalau itu bukan jatah untuk istri yang kedua, ya, maka tidak boleh datang pada istri yang kedua. Dalam pembagian malam pokoknya harus adil. Ketika dia datang kepada malam yang bukan jatahnya, maka ketika itu diharamkan dan suami dinilai zalim, kecuali dengan keridhaan dari istri yang punya jatah. Ada lagi? Ya.
Apakah uang itu bersalah?
Apakah suami boleh mentalak istri? Berdosa
di dalam keluarga itu antara suami itu suami istri
beda
pemahaman.
Seagamanya sama Islam, cuma pemahamannya saja yang berbeda antara suami istri tadi. Apakah suami berdosa jika ada beda pemahaman seperti itu? Intinya suami terus menasihati istri. Jika suami yakin bahwasanya dia itu memegang ajaran yang benar, ajaran sesuai dengan tuntunan, istri mungkin belum paham. Istri mungkin belum mempelajari agama. Suami, tugas suami untuk mengajari istri. Karena Allah itu perintahkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan istri kalian dari sisa neraka. Keluarga kalian dari sisa neraka. Maka suami punya tugas untuk mengajarkan istrinya ketika itu. Beda pemahaman memang mungkin awal-awalnya ada. Namun suami punya kewajiban untuk mendakwahi istri tadi. Jangan sampai istri itu juga punya pemahaman yang keliru yang membuat dia mendapatkan siksa nanti pada hari kiamat. Ada lagi? Sampun nggih? Ibu enggak ada? Pun? Ya, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berjumpa lagi pada minggu terakhir yang keempat ya, untuk pertemuan berikutnya. Dan kita cukupkan sekian. Kita tutup kalian doa pertemuan majlis. Semoga subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.